Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου. Είμεθα στην 18η κατήχηση. Μας μίλησε ο Άγιος Κύριλλος για την Εκκλησία, επειδή όπως σας είπα κατ' επανάληψη ότι ευγιάζεται και δεν μας ανέφερε κάτι έστω στοιχειώδες ότι η Εκκλησία είναι μία, ότι είναι Αγία, ότι είναι Αποστολική, είπε μόνο κάτι ότι είναι Καθολική. Εμείς τα είπαμε αυτά για να έχουμε μία πληρεστέρα εικόνα του πράγματος. Και θα συνεχίσει ακόμη για μία-δυο παραγράφους για να μας πει κάτι για την Εκκλησία. Πριν προχωρήσουμε στην 27η παράγραφον που αναφέρει το θέμα των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, θα ήθελα να σας έλεγα ότι, και γι' αυτό επέμεινα, ότι αν πολλά κακά γίνονται στην εποχή μας, και θα σας αναφέρω τι κακά γίνονται, είναι γιατί έχουμε μία άγνοια της θεολογίας της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν έχουμε γνώση εκκλησιολογική, όχι εκκλησιαστική, εκκλησιολογική, που είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Φερειπίν ότι είναι μία, ότι είναι Αγία, ότι είναι Καθολική και λοιπά, Αποστολική. Αυτά που λέγαμε τις περασμένες φορές στα μαθήματά μας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε τι είναι η Εκκλησία, διότι αυτή η άγνοια της Εκκλησίας δημιουργεί εκτροπές της Εκκλησίας. Καλύτερα θα λέγαμε, εμείς οι πιστοί ως μέλη της Εκκλησίας υφιστάμεθα εκτροπές. Και θα σας αναφέρω μία-δυο περιπτώσεις. Ενθυμίστε, το 1974 είχαμε το φαινόμενο του Πολυτεχνείου. Δεν το σχολιάζω, ούτε ευμένος, ούτε δυσμένος, απλώς ένα φαινόμενο ήταν τότε. Μετά, όταν τελείωσε το φαινόμενο του Πολυτεχνείου, άρχισαν να λέγουν. Ποιοι έλεγαν, ξέρω εγώ, έλεγαν. Εκείνοι που έλεγαν. Εις την διαπασόν. Όλα τα χρόνια. Πού ήταν η Εκκλησία όταν εγίνεται το Πολυτεχνείο? Και για να δείτε ένα περιστατικό που συνέβη φέτος. Λίγο κάπου Νοέμβριο, ακούστε ένα περιστατικό, δεν θα πω ονόματα. Δύο μοναχές ήρθαν στην Αθήνα για κάποια δουλειά. Ήταν στο Χαλάνδρι σε ένα πεζοδρόμιο και περίμεναν το λεωφορείο. Εκεί ο δρόμος αυτός, εκείνη την ώρα τουλάχιστον, εξάλλου δεν είναι όπως οι δρόμοι των Αθηνών, δεν είχε κόσμο, δηλαδή τίποτα, ήταν έρημος ο δρόμος. Πλησιάζει κάποιος νεαρός και λέγει στις μοναχές, η Εκκλησία ευλογεί την αδικία? Αυτές δεν μίλησαν τίποτα. Το επανέλαβε και το επανέλαβε και το επανέλαβε. Τότε λέει η μία μοναχή, βεβαίως δεν ευλογεί ας πούμε την αδικία η Εκκλησία. Όταν το είπε αυτό, απαντάει αυτός, τότε γιατί η Εκκλησία δεν ήταν στο Πολυτεχνείο? Και την ίδια στιγμή αρπάζει τα γυαλιά της μιας, και οι δυο φορούσαν γυαλιά, είναι γνωστές μου οι μοναχές, αρπάζει τα γυαλιά της μιας, τα πετάει χάμω και έρχεται να τα ποδοπατάει. Ένας δαιμονισμένος άνθρωπος πραγματικά. Αυτές άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή περνούσε μία κούρσα, οδηγούσε μία γυναίκα και τις έκαναν σήμα να σταματήσει να τις πάρουν. Κατέφτασε και το λεωφορείο εντωμεταξύ και αυτός ετράπη σφυγήν. Ένα περιστατικό αυτό. Πρόσφατο είναι. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και λέμε ότι η Εκκλησία πρέπει να μετέχει, Να πάρω μια ακραία περίπτωση. Δεν έχει σημασία το ότι δεν γίνεται στην Ελλάδα ακριβώς όπως θα το πω τώρα, και ότι γίνεται στην Αμερική επί παραδείγματι, πασίγνωστο είναι. Όλοι το ξέρατε αυτό, και μάλιστα αν κανείς πήγε και στην Αμερική το ξέρει πιο καλά, ότι ένας ναός στην Αμερική ταυτόχρονα είναι και ένα κέντρο των Ελλήνων. Εκεί συναντώνται, κάνουν το πανηγύρι τους, αλλά κάνουν όμως και άλλες εκδηλώσεις, όπως είναι χώρες περίδες και άλλα πολλά. Στον κάτω ναό, δηλαδή είναι δύο, κάτω είναι αίθουσα και πάνω είναι ο ναός. Έτσι κτίζουν εκεί, όπως και τώρα στην Ελλάδα κτίζονται οι εκκλησίες, πάντα να είναι κάτι από κάτω, ή δεύτερος ναός ή αίθουσα. Εκεί κάνουν χορούς, πάρτι, για να γνωριστούν οι Έλληνες μεταξύ των, να παντρευτούν οι Έλληνες μεταξύ των και άλλα πολλά. Προχθές μας έστειλε κάποιος κάτι διαφημιστικά ενός τέτοιου χορού στην ενορία του, για να μας πει τι γίνεται. Τι γίνεται. Μασκαράδες ντύνονται και άλλα πολλά. Λοιπόν, ο ιερεύς δεν είναι εκείνος ο οποίος επιμένει να γίνονται αυτά? Ο ταλέπορος ιερεύς είναι ο υπάλληλος της κοινότητος από την οποία ζει, γιατί από την οποία η κοινότητα πληρώνεται. Και πρέπει λοιπόν να κάνει οπωσδήποτε, θα λέγαμε, τα καμώματα, να αποδέχεται τα καμώματα της προϊσταμένης του αρχής, που είναι η κοινότητα. Είναι δε γνωστό, πασίγνωστο και αυτό, ότι σχεδόν όλοι οι επίτροποι των ναών της Αμερικής είναι μασόνοι. Για να πάρετε μία εικόνα τραγική που υπάρχει έξω στους ορθοδόξους ναούς μας. Πιστεύω ότι πρέπει κάτι να έχετε ακούσει. Αυτό γιατί η Εκκλησία συνδέεται τώρα με άλλα πράγματα, άλλα στοιχεία. Δηλαδή πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και δεν ξέρω τι. Μα η Εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα σώσει τον άνθρωπο. Τι δουλειά έχει με το Πολυτεχνείο, τι δουλειά έχει με την πολιτική, τι δουλειά έχει με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ή με άλλα πράγματα, ή με χορούς και διασκεδάσεις? Τι δουλειά έχει η Εκκλησία? Αγαπητοί μου, επειδή δεν ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία, φτάνομαι σε αυτά τα ανοσιουργήματα. Έτσι θα λέγαμε πού ήταν η Εκκλησία στην εποχή του Πολυτεχνείου. Τι έκανε η Εκκλησία? Αυτό που έπρεπε να κάνει, να σώει τους ανθρώπους. Τι δουλειά είχε με μια στάση, γιατί περιστάσεως επρόκειτο, περί μιας ανατροπής του καθεστώτος της εποχής εκείνης, περί. Τι δουλειά είχε η Εκκλησία? Τι δουλειά είχε? Γι' αυτό το λόγο νομίζω, και πιστεύω θα συμφωνείτε μαζί μου, ότι μόνον αν αποκτήσουμε εκκλησιολογική γνώση, δηλαδή της θεολογίας της Εκκλησίας, και ζούμε όντως εκκλησιολογικά, τότε αγαπητοί μου, μα μόνον τότε θα μπορούσαμε να περισσώζουμε ανα πάσα στιγμή την Εκκλησία, η οποία θα μας περισσώζει. Θα πω κάτι που δεν ξέρω πώς θα το καταλάβετε, πώς θα το πάρετε, πώς θα το πείτε. Εγώ θα σας το πω. Ένας βαθύς και πρώιμος πατέρας εκκλησίας μας, εκκλησιολόγος, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Βέβαια δεν κάθεσε να γράψει κανένα σύγγραμμα εκκλησιολογίας, αλλά έγραψε κάποιες επιστολές πηγαίνοντας στη Ρώμη για να μαρτυρήσει. Είχε όμως το Πνεύμα του Θεού, και όπου σταματούσαν μπορούσε να γράφει μια επιστολή, επιστολές, λαχταριστές επιστολές, που δεν θα μπορούσαμε ούτε 5 στίχους να γράψουμε αν είχαμε την καλύτερη άνεσή μας μέσα σε ένα ιεροσπουδαστήριο. Και έγραφε και έστελνε επιστολές. Έγραψε μερικές προς πόλεις που άφησε πίσω του, γιατί πήγαιναν διαξιάς φυσικά να πάνε στη Ρώμη, ή προς πόλεις που θα πήγαινε, όπως έστειλε την προς Ρωμαίους επιστολή του, ενώ ακόμη δεν είχε φτάσει. και του ζητούσε, χάρη του ζητούσε, να μην μεσολαβήσουν να αποτραπεί το μυστήριο, το μαρτύριο. Και όποιος λέγει με καταλαβαίνει, ακούστε, όποιος έχει πνεύμα Θεού θα με καταλάβει τι ζητάω. Να μην μεσολαβήσει να αποτραπεί το μαρτύριό μου, γιατί εγώ λέγει επιθυμώ να γίνω άρτος ψωμί που θα λεστώ μέσα στα δόντια των θηρίων. Το Χριστό μου λέει γυρεύω, μυστικισμός. Διψάω το αίμα του Χριστού μου. Κάθε πυρ φιλόηλον, φιλόηλον θα πει κάθε φλόγα, κάθε επιθυμία δηλαδή, που αγαπάει την ύλη, έχει σβήσει μέσα μου, δεν υπάρχει, και λοιπά και λοιπά. Είναι μια μικρή επιστολή, αλλά είναι μνημείον μυστικισμό, αυτό που λέγαμε την ώρα των απορριών. Ναι, ναι, καταπληκτική. Λοιπόν, έγραψε αυτές τις επιστολές πηγαίνοντας για το μαρτύριο. Η σκοπή του ήταν, λέει, 10 στρατιώτες, στους οποίους αποκαλεί λεοπάρδης. Είτε διότι το τάγμα αυτό, η μονάδα αυτή λέγεται έτσι, δηλαδή με μία ονομασία ζώων, όπως θα λέγαμε λύκη, ξέρω, ονομασία. Ή η συμπεριφορά των ήταν τόσο αγρία, ώστε να είναι πραγματικά λεοπάρδης, λεοπάρδης το λέγει, όχι λεοπαρδάλης, λεοπάρδης. Λοιπόν, υπ' αυτές τις συνθήκες έγραψε τις επιστολές του, οι οποίες είναι εκκλησιολογικές. Και τι λέει? Τι λέει? Όπου επίσκοπος, εκεί και η εκκλησία. Αλλά ο επίσκοπος, προσέξτε, εις θέσιν Χριστού. Κάποτε τις είχαμε αναλύσει αυτές, λίγες όχι όλες, σε ένα μικρό κύκλο νέων παιδιών την εποχή εκείνη. Είναι πολλά χρόνια, είναι 25 χρόνια ξέρω, 20 χρόνια, 25 μάλλον. Είχαμε αναλύσει αυτές τις, κάτι από τις επιστολές, και τα λέγαμε αυτά. Προσέξτε όμως, εγώ τώρα δεν θα τολμούσα να κάνω ανάλυση των επιστολών. Δεν θα τολμούσα. Δεν θα μπορούσα. Γιατί πολλές φορές ανατρέχω εκεί, κάτι θέλω να ζητήσω να βρω, και δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ. Έχουν ανατραπεί τα πράγματα. Και αφού ανετράπησαν, τώρα τι να πάρεις από εκεί? Αν όμως αυτή η εκκλησιολογία, γιατί δεν έχουμε εκκλησία αν δεν έχουμε επίσκοπο, και λέει δίκην αποστόλων είναι οι πρεσβύτεροι. Μα οι Απόστολοι είχαν αγάπη, και ο Χριστός αγαπούσε τους μαθητάς του. Στα υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, άλλες έννοιες, άλλα πράγματα, άλλες διαστάσεις, ώστε πια, ξέρω εγώ, να έχει χάσει κανείς τα αυγά του και τα πασχάλια του, που λέει η κουβέντα, η παροιμία. Είναι λυπηρό, αγαπητοί μου. Όλα αυτά γιατί? Διότι ο λαός αγνοεί εκκλησιολογία, αλλά και ο κλήρος αγνοεί εκκλησιολογία. Ή αν κάποιοι δεν την αγνοούν, την έχουν διαστρέψει. Την έχουν διαστρέψει προς ίδια συμφέροντα. Μπήκε, όπως λέουν, το δοξάριον. Ξέρετε το δοξάριον? Η μικρή δόξα, το δοξάριον μπήκε. Μπήκαν άλλα πράγματα και διέστρεψαν την εικόνα της εκκλησιολογίας. Είναι ή δεν είναι υπόθεση πολλών πολλών κλαμάτων και δακρύων? Ναι, σας ρωτώ. Αλλά τι να πει κανένας? Εγώ σας τα είπα. Κάναμε μια εικόνα, δώσαμε την εικόνα της Εκκλησίας, εξόλου κατηχήσεις μας εκεί διαρκώς μας προσανατολίζουν να γίνουμε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, αλλά ούτε ένας κούκος φέρνει άνοιξη, ούτε κάποιοι 5-10, 500 χίλια ακροατές φέρνουν άνοιξη. Όμως κάποτε πρέπει. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η Εκκλησία. Είναι η νύμφη του Χριστού, η άμωμος, η ακυλίδωτος, εκείνη η οποία λέει δεν έχει μόμον ψεγάδι, κατηγορία, λεκέ, δεν έχει τίποτε. Αυτή είναι η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία, που την έχουμε βορβορώσει, την έχουμε καταρακώσει. Αλλά μην νομίζετε, μην νομίζετε, η Εκκλησία είναι πάντα εκείνη, όπως σας την περιέγραψα προηγουμένως, η Αγία, η Αγνή, είναι μία ιδιότητα της Εκκλησίας, εις μίαν Αγίαν λέμε Εκκλησίαν. Αλλά τι κάνει τώρα ο μεγάλος αμπελουργός? Κόβει τα κλαδιά εκείνα που προσβάλλουν την Εκκλησία του. Ναι, διότι μην νομίζετε, μην νομίζετε. Λέμε πολλές φορές, μα δεν με αφόρησε η Εκκλησία, σε αφόρησε ο Χριστός. Δεν σου δίνει τη χάρη του. Δεν μπορείς να υποκλέψεις τη χάρη του Χριστού. Δεν είναι άνθρωπος ο Χριστός, δηλαδή άνθρωπος με την έννοια των διαστάσεων του ανθρώπου, να υποκλέψεις την χάρη και να ξεγελάσεις τον Θεό. Δεν υποκλέπτεται. Από μένα τον άνθρωπο υποκλέπτης. Αλλά από τον Θεό όμως όχι. Έτσι, έτσι ο Θεός έρει, σηκώνει, παίρνει την ευλογία του. Και ενώ μπορεί να μοιάζουν πολλοί, και κληρικοί μας, ναι ναι, και λαϊκοί μας, ότι είμεθα μια εκκλησία, ουσιαστικά είμεθα μέλη νεκρά. Και ο Θεός να μας ελεήσει. Και έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Ένα στοιχείο από τα πολλά, το λέει, ποιος το λέει να δείτε, νομίζω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ή κάπου στη Φιλοκαλία, δεν ενθυμούμε, πως μπορείς να καταλάβεις εάν έχεις την παιδευτική, προσέξτε, την, δηλαδή την παιδαγωγία του Θεού ή την εγκατάλειψη του Θεού. Είναι η τιμωρία η παιδευτική και η τιμωρία που είναι πια εγκαταλελειμμένος ο άνθρωπος. Ακούστε, ένα σημείο, ένα σημείο. Λέει, εάν αμάρτησες, άνθρωποι, μετά και αμαρτάνουμε, και σε παιδεύει ο Θεός, σε παιδαγωγή. Εάν λέγει, πρόκειται περί παιδευτικής, θα λέγαμε, εγκαταλείψεως, δηλαδή σε εγκαταλείπει παιδαγωγικά, όχι οριστικά, παιδαγωγικά, τότε δεν οργίζεσαι, τότε συνέρχεσαι, μαζεύεσαι, κλαις. Αντιθέτως, εάν λέγει σε παιδαγωγή ο Θεός, όχι σε παιδαγωγή, αλλά σε έχει οριστικά διαγράψει, τότε οργίζεσαι. Όταν λοιπόν σου τύχει κάτι που θα έπρεπε να πεις, πω Θεέ μου, με θυμήθηκες και μου δώσες καμπύλη, τότε δεν το ξέρεις, δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Γιατί είναι παιδαγωγικό αυτό που κάνει. Όταν αρχίζεις να θυμώνεις, να βρίζεις, να καταργέσαι, σε εγκατέλειψε ο Θεός. Και αυτό είναι το φοβερό, φοβερότατο. Είναι απλώς ένα σημείο που έχω να σας πω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αν ξέραμε την Εκκλησία, επανέρχομαι, αν ξέραμε τι είναι η Εκκλησία, πω θα λέγαμε, έχουμε την τιμή να ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Ναι, έχουμε την τιμή. Και μάλιστα μας πρικίζει ο Θεός, γιατί δεν είμαι θα μέλη απλώς της Εκκλησίας, φτωχαδάκια. Ο πιστός είναι πλούσιος, γιατί παίρνει την πρίκα του από το Θεό. Και η πρίκα του ποια είναι, σας διαβάζω τώρα την 27η παράγραφο της 18ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Της γαρ πρώτης αποβληθήσεις εν τη Δευτέρα καθολική εκκλησία, καθώς Παύλος φυσεί. Ποια είναι η πρώτη? Βέβαια είναι πολύς καιρός που το κάναμε αυτό, θα σας το θυμίσω. Ήταν η εκκλησία του Ισραήλ. Αυτή την απεδοκίμασε ο Θεός. Γι' αυτό λέει, της μεν πρώτης αποβληθήσεις. Απευλήθη η πρώτη. Έρχεται η δευτέρα. Ποια είναι η δευτέρα? Είναι η εκκλησία. Η εκκλησία τώρα του Χριστού. Και σας έλεγα ότι όταν ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», εκείνο το αληθινή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποια άλλη άμπελος υπήρξε που απεδείχθη ψευδής. Ήταν η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή απεδοκιμάστη και τώρα έρχεται η αληθινή που είναι ο Χριστός. Δηλαδή η εκκλησία η χριστιανική. Της πρώτης λοιπόν αποβληθήσεις εν τη δευτέρα καθολική εκκλησία καθώς Παύλος φυσεί. Τι λέει ο Παύλος? Ο Θεός έθετο, έβαλε μέσα στην εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις. Έτσι αγαπητοί μου, δεν τα απαριθμεί εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 12ο κεφάλαιο? Έπειτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών και πάσης αρετής άπαν είδος. Και κάθε είδος αρετής σοφίαν λέγω και σύνεσιν, σοφροσύνην τε και δικαιοσύνην, ελεημοσύνην τε και φιλανθρωπίαν, και υπομονήν την ενδιωγμής ακαταγόνιστον, ήτης δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Είναι η άμυνα και η επίθεση στα αριστερά και τα δεξιά όπλα. Πρώτερον μεν ενδιωγμής και θλίψεσιν τους Αγίους Μάρτυρας της υπομονής ποικίλης και πολυανθέσιν έστεψε στεφάνης. Με στεφάνια έστεψε, γεμάτα από πολλά λουλούδια τους μάρτυρες. Νην είδε εν καιρής ειρήνης Θεού χάριτη, τώρα που έχουμε την ειρήνη, τα της οφειλωμένης έχει τιμής υπό βασιλέων. Τιμάται η εκκλησία από τους βασιλείς και των εν υπεροχές όντων, και εκείνοι που είναι σε υπεροχές, δηλαδή σε υπεροχή, συγγνώμη, δηλαδή άρχοντες, και παντός ανθρώπων είδουστε και γένους βασιλέων μεν των κατατόπων εθνών, της εξουσίας όρους εχόντων, μόνης δε της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας κατά την οικουμένη πάσαν απεριόριστον εχούσις την δύναμην. Έθηκε γαρ ο Θεός κατά το γεγραμμένον το όριον αυτής ειρήνη, περί εις ειρήνης πάντα ή πάντα λέγινε βουλόμην χρία αν ή μη πλειώνων ωρών εις διήγησιν, που αν έπρεπε να διηγηθώ θα έπρεπε πολλές ώρες να χρειαζόμουν. Το διάβασα ολόκληρο για να σας πω δύο λόγια έτσι δικά μου όπως μπορώ, δηλαδή μια ανάλυση. Είδατε τα χαρίσματα? Τα χαρίσματα τα είδατε? Τα χαρίσματα πρώτα έβαλε εκείνους που θα κυβερνούν την εκκλησία. Ομιλεί περί αποστόλων, περί προφητών, περί διδασκάλων, και είναι και το χάρισμα της κυβερνήσεως. Το λέει σε πληθυντικό αριθμό, κυβερνήσεις. Ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί ότι είναι χάρισμα η κυβέρνησης, δηλαδή αυτό που λέμε κυβερνώ, διοικώ. Και αν μεν είναι δύσκολον, χαλεπών, να κυβερνήσει κανείς σώματα, ανθρώπους δηλαδή, απλώς ανθρώπους, μη περνάτε από εδώ, περάστε από εκεί, δεν θα περνάτε από το πεζοδρόμιο, θα πηγαίνετε από τα καρφιά, ξέρω εγώ, νόμους, πολιτιακούς, τα λοιπά, πόσο μάλλον το να γίνει κανείς κυβερνήτης ψυχών. Λέγει κάποιος πατήρ, είναι γραμμένο και στην Φιλοκαλία, πάντων χαλεπότατων το επιμελήστε ψυχάς. Λέει είναι το περισσότερο δύσκολο, το να επιμελείται κανείς ανθρώπινες ψυχές. Εύκολο είναι. Μια μικρή εικόνα θα πάρετε από τα παιδιά σας όταν πρέπει να τα μεγαλώσετε, όταν για μια ολόκληρη ζωή θα πρέπει εσείς να βοηθάτε τα παιδιά σας για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, τι επιμελείστε? Βεβαίως επιμελείστε και το να τα ταΐσετε και να τα ποδίσετε και να τα ντύσετε, αναμφισβήτητα. Αλλά εκεί πέφτει το βάρος? Δεν πέφτει το βάρος στο να τα μάθετε γράμματα, να γίνουν καλοί χαρακτήρες? Λίγος είναι ο αγώνας αυτός. Εάν ο Θεός έβαλε δύο ανθρώπους, τον πατέρα και τη μάνα, τους έβαλε δύο ανθρώπους και αυτοί έχουν βοηθούς, έχουν την εκκλησία, τους διδασκάλους, τους ιερείς, έχουν πολλούς βοηθούς για να μεγαλώσουν κάποια παιδιά, 2, 3, 4, ξέρω εγώ. Νομίζετε ότι είναι εύκολο? Αλλά το λέω σε εσάς που έχετε πείρα του πράγματος, για να δείτε πόσο ακριβώς είναι δύσκολο. Λοιπόν, το να κυβερνήσει κανείς είναι δύσκολο πράγμα, και μάλιστα να κυβερνήσει ψυχές, δύσκολο πράγμα. Ύστερα πρέπει να μαθητεύσει κανείς, να έχει εδώ λέει σοφία, να έχει πώς το λέγει, τρίτον διδασκάλους, να πάει να διδαχθεί για να αποκτήσει σοφία κτλ. Λέει πάλι κάπου κάποιος νηπτικός, είναι στην πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, λέγει: πάσα τέχνη και επιστήμη, δείτε, δέλτα έψιλον γιώτα, περισπωμένη ταφ έψιλον, χρειάζεται, το τε αλφα γιώτα, συγγνώμη, δείτε, διδασκαλίας. Το να μάθεις κάτι, κάθε τέχνη και επιστήμη χρειάζεται διδασκαλία, δέλτα έψιλον γιώτα, περισπωμένη τε αλφα γιώτα, μη συγχωρείτε που το πάει, χρειάζεται διδασκαλία. Η επιστήμη των επιστημών και η τέχνη των τεχνών, που είναι το να γίνει κανείς χριστιανός, αυτό λέει, η επιστήμη των επιστημών και η τέχνη των τεχνών, δεν πρέπει να προϋπάρξει διδασκαλία? Και λέει και κάτι άλλο στη συνέχεια. Γι' αυτό όταν κάποιος μάλιστα γίνει κληρικός και αγνοεί πως να καλλιεργήσει τις ψυχές του ποιμνίου, στην ταβέρνα, λέει, στο καπηλείο, στην ταβέρνα γινόμαστε περίγελος των ανθρώπων που πίνουν κρασί, επειδή δεν μαθητεύσαμε για να μάθουμε ποιοι πρέπει να είμαστε και πως πρέπει να διδάξουμε τους άλλους για να είναι. Και δεν το είπα παρά μόνο για να δείτε την ανάγκη του διδασκάλου, την ανάγκη του χαρίσματος της κυβερνήσεως. Μπορεί ο καθένας να διοικήσει ψυχές? Είναι εύκολο πράγμα? Θέλει τεραστία υπομονή, τεραστία. Ξέρετε εκείνο το γνωστό, την γνωστή ιστορία με τον Άγιο Ισάκ των Σύρων. Λέγεται επίσκοπος Νινεβή της Μεσοποταμίας. Ήταν ασκητής ο άνθρωπος, τον επίεσαν φοβερά πολύ, τον κάνουν επίσκοπο. Δεν ήθελε. Τέλος πάντων τον έκαναν επίσκοπο. Μετά από τη χειροτονία του πήγαν την άλλη μέρα δύο αντίδικοι, χριστιανοί εννοείται, χριστιανοί. Ο ένας έδωσε χρήματα, ο άλλος δεν είχε να τα επιστρέψει. Και λέει, μου αργεί να μου δώσει τα χρήματά μου. Κάνε λίγο υπομονή, του λέγει ο επίσκοπος, λίγο υπομονή, θα σου τα δώσει τα χρήματά σου. Όχι, λέει τώρα, μα το Ευαγγέλιο λέγει, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μα το Ευαγγέλιο τώρα θα ακούσουμε. Ο άνθρωπος είπε, εάν δεν ακούνε το Ευαγγέλιο θα ακούσουν εμένα, και σηκώθηκε και έφυγε και ξαναγύρισε πάλι στην έρημο. Υπάρχουν και μερικά πολύ γελιστερά χαρίσματα. Βέβαια δεν είναι η περίπτωση των χαρισμάτων, των ιαμάτων, το χάρισμα το να θεραπεύεις. Μπορεί να μοιάζει ότι είναι πολύ γελιστερό. Δεν νομίζω να είναι πολύ γελιστερό. Δεν νομίζω. Παρότι πολλές φορές νομίζω πολλοί θα το έχουν πει αυτό, και εγώ καμιά φορά το λέω, αχ Θεέ μου, να είχα το χάρισμα να θεραπεύσω αυτόν τον άνθρωπο που τον λυπάμαι και δεν ξέρω τι να του κάνω. Δεν έχω το χάρισμα να θεραπεύω, παρά μόνο μια προσευχή να κάνει κανείς, δεν έχω τίποτε άλλο. Εγώ θα σας έλεγα όμως κάτι άλλο. Ομιλεί περί σοφίας, περί συνέσεως και περί σοφροσύνης. Αυτά γελίζουν. Το να έχεις την σοφία του Θεού. Τώρα αν υπάρχει και η σοφία η θύραθεν ή απ' έξω, δεν πειράζει. Αλλά η σοφία του Θεού. Το να έχεις την σύνεση. Σύνεση είναι το να έχεις μυαλό. Άλλο η σοφία, άλλο η σύνεση. Σύνεση είναι και η διάκριση. Το να έχεις διάκριση. Το να έχεις μυαλό και να πεις πώς πρέπει να ενεργήσω ανά πάσα στιγμή. Ακόμη η σοφροσύνη. Η σοφροσύνη με τη διπλή τη σημασία. Στην αρχή ελληνική η σοφροσύνη θα πει ο έχων σώαστας φρένας. Δηλαδή αυτός που έχει μυαλό. Αλλά με την ειδικότερη, έχει ξεπέσει η έννοια της σοφροσύνης, είναι θα λέγαμε η αγνότητα. Δηλαδή να είσαι, λέμε, να είσαι σόφρον. Δηλαδή να είσαι ο άνθρωπος ο αγνός, ο καθαρός, που δεν τρέχεις σε αμαρτήματα όπως είναι τα σαρκικά και δεν ξέρω τι. Αυτά δεν είναι ωραία χαρίσματα. Άμα συναντήσει κανείς έναν νέον και έχει αυτά τα χαρίσματα, δεν θα τον ζήλευε? Δεν είναι ωραία? Εγώ θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, κάπως έτσι να μεγαλώσετε τα παιδιά σας. Να τους πείτε αυτά τα χαρίσματα. Παρότι ο Απόστολος Παύλος λέγει, εγώ θα σας πω, λέγει τα κρήτωνα χαρίσματα να ακολουθείτε. Κρήτων χάρισμα δεν ήταν η γλωσσολαλία. Είναι το τελευταίο χάρισμα. Αλλά τα κρήτωνα, δηλαδή τα καλύτερα, τα καλύτερα, τα άριστα. Και λέγει ποιο είναι. Ένα, μιλάει για την αγάπη. Δεν μπορείς να έχεις τούτο ή εκείνο, μπορείς να έχεις όμως την αγάπη. Βέβαια η αγάπη είναι χάρισμα, το τονίζω, είναι χάρισμα, έρχεται από το Θεό, είναι άκτιστος, ενέργεια που φεύγει από το Θεό και έρχεται στα κτίσματα. Παρακάλεσε το Θεό να σου τη δώσει, όπως ο ήλιος στέλνει τις ακτίνες του προς πάσαν κατεύθυνση. Αν είσαι τώρα εσύ μέσα σε ένα σπίτι και δεις το υπόγειό του και δεν βλέπεις τον ήλιο, δεν έχεις παρά να βγεις έξω και θα ζήσεις τον ήλιο, θα τον απολαύσεις τον ήλιο. Ο Θεός λοιπόν προς πάσαν κατεύθυνση στέλνει την αγάπη, δεν έχεις παρά να την αποδεχθείς, να αρχίσεις να την αποδέχεσαι. Και λέει αν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, γλώσσες, και αν έχω πίστη ώστε όρη με θυστάνει, και αν λέγει έχω αυτοθυσία, όπως είναι οι ήρωες που έχουν αυτοθυσία, παραδώσω το σώμα μου ή να καυθεί, να καυθεί το σώμα μου. Αγάπη δεν μη έλχω, σε τίποτα δεν ωφελούμε, τίποτα δεν είναι. Η αγάπη μακροθυμή. Ούπερ περέ, δεν περί αυτολογεί. Πάντα στέγει, όλα τα σκεπάζει, πάντα υπομένει, τούτο, κίνο, κίνο, κίνο. Νινή δεμένη πίστης ελπής αγάπη, τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη. Να λοιπόν ένα χάρισμα που μπορούμε να το έχουμε όλοι. Μη παραπονείται κανείς και μη οδύρεται ότι δεν πήρε πρίκα. Μπορεί από τον πατέρα σου να μην πήρες, αδελφέ μου, και από τη μάνα σου, αλλά από την εκκλησία πρέπει να πάρεις πρίκα. Και όπως οι καλές οι μανάδες τον παλιό παλιό καιρό, δηλαδή μέχρι πριν από 20-30 χρόνια, τον παλιό παλιό καλό καιρό έβαζαν τις κόρες να κάνουν την πρίκα τους, να κεντήσουν, να βάλουν στις μαξιλαροθήκες και στα σεντόνια το μονογραμμά τους. Τα λέω καλά? Δεν ξέρω σήμερα αν τα παιδιά μας τα βάζουμε να κάνουν την πρίκα τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εργάζοντο για την πρίκα τους. Έτσι και εδώ, θέλεις να πάρεις την πρίκα της εκκλησίας, κοιτάξτε, θα χύσεις υδρότα. Στην προσευχή, στην άσκηση, στην πνευματική ζωή, και τότε έρχονται και τα χαρίσματα. Θυμηθείτε ένα τροπάριο μάλιστα που είναι κοινό για πολλούς οσίους, ότι νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Αυτό το νηστεία είναι δοτική, αγρυπνία είναι δοτική και προσευχή είναι δοτική. Δηλαδή με την αγρυπνία, με την νηστεία, με την προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, αφού έλαβες ουράνια χαρίσματα. Βλέπετε, θέλει κόπο. Μα θα μου πείτε, τι χάρισμα είναι άμα έχει κόπο? Και ποιος σας είπε ότι ο Θεός δίνει τα χαρίσματα έτσι, σαν κάποιον που θα έχει στην τσέπη του λεφτά και θα τα σκορπούσει στον δρόμο? Δεν σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα ότι η μάνα δίνει την πρίκα στην κόρη, τη βάζει όμως να δουλέψει? Θα δώσει και χωράφια στο παιδί, στα γόρη, το παίρνει όμως και στο χωράφι να δουλέψει, ή να βάψει, να σπρίσει, ή να χτίσει, ή ένα επάγγελμα, στο μαγαζί? Έτσι θα πάρεις στο μαγαζί, έτσι θα πάρεις τα χωράφια? Όχι, θα δουλέψεις. Λοιπόν, η ωραία πρίκα της εκκλησίας. Μη αποδύρεται κανείς συνεπώς ότι δεν έχει πρίκα. Και ένα άλλο σημείο θα πάρω από αυτήν την μεγάλη παράγραφο, γιατί τι να αναλύσω. Ελεημοσύνη, είναι χάρισμα η ελεημοσύνη. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν πολύ ελεήμονα καρδία και θέλουν όλο να ελεούν. Δεν το έχει ο καθένας αυτό. Ένα σημείο λοιπόν θα πάρω, γιατί αν έπρεπε όλα αυτά να τα αναλύσουμε, όπως σας είπα, θέλουμε χρόνον. Και βιάζεται ο Άγιος Κύριλλος, αλλά βιάζομαι και εγώ. Το σημείο του εξής, που λέγει ότι μόνης δε της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας κατά την οικουμένη πάσαν απεριόριστον εχούσεις την δύναμη. Ότι όπου και αν τιμάται η Εκκλησία από άρχοντες, βασιλείς και τα λοιπά, αυτοί έχουν περιορισμένη, λέγει, δύναμη. Είναι στα όρια του χώρου που κυβερνούν, της πόλεως, του δημάρχου, του νομάρχου. Η Εκκλησία, μάθετε το και αυτό, γι' αυτό μένω σε αυτό το σημείο, έχει, λέει, την δύναμη απεριόριστη όπου να βρεθεί. Αν, λέει μια παροιμία, αν ήξερε το βόδι τη δύναμή του, και λέει κάτι παρακάτω, αν ήξερε ο χριστιανός την δύναμη της Εκκλησίας, δεν θα υποχωρούσε μπροστά σε τίποτα. Αν ήξερε ο κήρυκας του Λόγου του Θεού την δύναμη της Εκκλησίας και την δύναμη του Λόγου του Θεού, που σπάζει κόκαλα, ανατρέπει τη γη ολόκληρη, αν ήξερε τη δύναμη, θα την εκμεταλλευόνταν και θα την χρησιμοποιούσε. Αλλά δεν ξέρω με τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Αυτός ο Λόγος του Θεού που είναι το μότερος μαχαίρας, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, είναι κοφτερότερος από δίκοπο μαχαίρι. Και φτάνει, λέει, μέχρι, κόβει κόκαλα και φτάνει μέχρι μυελού οστών. Και χωρίζει, λέει, τα κόκαλα, τους αρμούς. Τόσο φοβερός είναι ο Λόγος του Θεού. Αν ξέραμε το Λόγο του Θεού. Αν κάποιος κάποτε είχε απέναντί του πολιτικούς άρχοντες, βασιλιάδες με στέμματα και αυτοκράτορες, όπως ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος, και στεκόνταν και έλεγε ουκ εξεστήσει, όπως το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στον Ηρώδη. Αλλά το είπε αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, το είπε για την διαβόητη εκείνη Ευδοξία που είχε στήσει το αγαλμά της και έκανε φεστιβάλ. Ακούστε, φεστιβάλ. Και χόρευαν οι ανόητοι Κωνσταντινοπολίτε περί το άγαλμα της ευδοξίας. Ουκ εξεστήσει. Δεν σου επιτρέπεται να κάνεις αυτά. Γιατί αυτά είναι καμώματα ειδωλολατρικά. Δεν σου επιτρέπεται. Ποιος? Ξέρετε, ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν ισχνόφωνος. Ξέρετε ότι η εισηγητής του Άμβωνος είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή επενόησε τον Άμβωνα να είναι κάπου στη μέση, για να μπορεί να ακούγεται, διότι ήταν ισχνόφωνος ο Ιερός Χρυσόστομος. Και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν και μεγάφωνα. Αυτός ο ισχνός άνθρωπος και ισχνόφωνος επέβαλε τη γνώμη του. Γιατί δεν ήταν η γνώμη του, ήταν ο Λόγος του Θεού. Αν ξέραμε λοιπόν την δύναμη του Λόγου του Θεού και τη δύναμη της Εκκλησίας, οι πιστοί θα ανέτρεπαν ολόκληρη την οικουμένη, όπως και την ανέτρεψαν τους τρεις πρώτους αιώνες. Ανέτρεψαν την Ρώμη και από τις κατακόμβες ήρθαν στην επιφάνεια της γης και ανέτρεψαν τον αυτοκράτορα, τη σύγκλητο, τους πάντας. Γιατί? Γιατί η δύναμη της Εκκλησίας ήταν καταπληκτική, χωρίς αίματα, χωρίς το σχήμα της επαναστάσεως που έχουμε όταν οι άνθρωποι παίρνουν τα ντουφέκια και σκοτώνουν. Όχι με αυτή την έννοια. Ο Λόγος του Θεού, η δύναμη της Εκκλησίας, εξεχριστιάνισε η Εκκλησία την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και επεκράτησε. Βλέπετε τη δύναμη της Εκκλησίας? Μην το ξεχνάτε. Έχουμε ανάγκη από αυτό. Η Εκκλησία έχει δύναμη. Αλλά ας φύγουμε από την παράγραφον αυτήν και ας δούμε την 28η παράγραφον. Εν ταύτητη η Αγία Καθολική Εκκλησία διδασκόμενη τε και αναστρεφόμενη καλώς την των ουρανών βασιλείαν έξωμεν και ζωήν αιώνιον κληρονομήσωμεν. Εάν λέγει μέσα σε αυτήν την Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν και μίαν Εκκλησίαν καλώς διδαχθούμε και καλώς δείξουμε αναστροφή, δηλαδή διαγωγή, τότε θα έχουμε την βασιλεία των ουρανών και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Πότε θα έχουμε την αιώνια ζωή και θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών? Όταν διδαχθούμε καλώς. Θα πει διδαχθούμε καλώς. Έχει δύο διαστάσεις. Το καλό σημαίνει ορθοδόξος. Και το δεύτερον, να μάθουμε όλο το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Τι διδάσκει η Εκκλησία? Μη πούμε δεν με ενδιαφέρει αυτό και δεν με ενδιαφέρει εκείνο. Μη μείνουμε μόνο στις, ας πούμε, 10 εντολές να τις στηρίσουμε και τίποτα άλλο. Ό,τι μπορούμε περισσότερο θα μάθουμε από το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Είναι αγαπητοί μου, τι να πω, αξιοθρήνητη περίπτωση όταν έχουμε ετοιμοθανάτους ανθρώπους που τους λες, τους ετοιμάζεις τώρα, κάνεις μια εξομολόγηση και τους λες το ότι να μην φοβείτε, να μην λυπείτε. Έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, ότι θα αναστηθούμε με τα σώματά μας. Και να σου λέει, πρώτη φορά το ακούω, δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Ή να σου λέγει, αφού το λες εσύ, αφού το λέγω εγώ. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν το διάβασες, δεν το έμαθες. Τι να φταίει και αυτός ο ταλέπρος, αν φταίει. Αυτός που φεύγει και δεν ξέρει ότι θα αναστηθεί. Όταν εμείς οι εντεταλμένοι δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, για την κατήχηση. Δεν ξέρω τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αγαπητοί μου, αλλά πολλές φορές όταν διαλέγουμε να γίνουμε κληρικοί θα δώσουμε φοβερόν λόγο εις τον Θεό. Εγώ σας είπα, φοβούμαι και τρέμω. Σας το λέγω ανυπόκριτα. Σας το λέγω αλήθεια. Αλλά ο Θεός να λέει τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας έλεγα εδώ ότι πρέπει κανείς ορθοδόξος να διδαχθεί και να αναστραφεί στην Εκκλησία, δηλαδή να αποκτήσει εκκλησιαστικόν ήθος. Αυτό θα πει αναστρεφόμενη καλώς. θα πρέπει να αποκτήσει εκκλησιαστικό ήθος. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι εκκλησιαστικό ήθος όταν μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα και βγάζει μια πηχαία γλώσσα στο καταστηματάρχη, γιατί δεν ξέρω, νόμισε ότι τη γέλασε σε κάτι. Ή ο Κύριος χριστιανός μας, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός έχει ήθος εκκλησιαστικών όταν ο άνθρωπος αυτός βομολογεί, όταν μιλάει. Με συγχωρέστε, να κάνω ένα μικρό δείγμα. Θα μου πει, αυτό, ναι αυτό, άντε μωρέ, έλα εδώ ρε, άκουσα ένα τηλεφώνημα μιας κοπέλας, τότε ταλέπορη, να τηλεφωνάει μαθήτρια του λυκείου και να λέει σε ένα συγγενικό της πρόσωπο, έλα ρε, εσύ κοπέλα λες το ρε. Άνδρας να το πει δείχνει όχι καλό ήθος. Εσύ κοπέλα λες αυτό, μπορεί να μου πείτε ψήλου στα άχυρα, αλλά δεν είναι ψήλου στα άχυρα. Όπως εξώνυχος ο Λέων, άμα δεις ένα νύχι λες είναι του λονταριού. Άμα δεις και τέτοια συμπεριφορά και σου λέει ο άλλος το ρε, παππούλη μου, θα μου πείτε και πού να ξέρεις παρακάτω. Ξέρω και τα παρακάτω, αλλά εγώ σε λέω το πιο αυτό. Μπορεί μέσα στο σπίτι να λέει ο άνδρας τη γυναίκα του και αντιστρόφως, ή τα παιδιά να λένε τους γονείς, άντε ρε μαμά. Αγαπητή μου, για μένα έτσι το καταλαβαίνω. Δεν είναι ήθος χριστιανού. Εάν δεν διορθώσεις τη γλώσσα σου να μιλάς όμορφα προς πάσα κατεύθυνση και στους γονείς σου και στα αδέλφια σου και στο γείτονα και τα λοιπά, μπορεί κάποτε να θυμώσεις, θα κρατήσεις τη γλώσσα σου, δεν θα πεις πράγματα που δεν πρέπει. Αλλιώτικα τότε τι κάνουμε? Όχι βεβαίως ότι μπορούμε να θυμώνουμε, ότι επιτρέπεται, παράδειγμα το είπα, μιλάω τώρα για τη γλώσσα. Δηλαδή πρέπει να καλλιεργήσουμε τη γλώσσα μας, το ήθος μας. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό ήθος. Τι νομίζετε, όταν έχω την αίσθηση ότι ανήκω στην εκκλησία μπορώ να μιλώ αλλιώτικα? Όταν μπορεί να προσβάλλω τον πατέρα μου, τον καθηγητή μου, με το να δείχνω την αγνοιά μου ή την κακή μου συμπεριφορά, μπορώ να προσβάλλω την εκκλησία με μια κακή μου συμπεριφορά, με ένα άσχημο λεκτικό? Μπορώ, μου επιτρέπετε? Αναφισβήτητα όχι. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, πώς να σας το πω, να καλλιεργηθούμε. Έχω ακούσει πάμπολες φορές στιχομηθείες αδελφών και μοναχών και κληρικών και επισκόπων και λαϊκών που θυμίζει η στιχομηθεία τους ότι άλλο λαχαναγορά μπορεί. Δεν προσβάλλω τη λαχαναγορά. Θαυμάσιοι άνθρωποι της λαχαναγοράς, και άλλη φορά σας το έχω πει αυτό, αλλά σαν έκφραση που λέμε, να μιλούν έτσι δεν είναι σωστά πράγματα. Λοιπόν, αυτό λέγεται αναστρέφομαι καλός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεον, είδες την δική μου αναστροφή μου, είδες εγώ πως έζησα. Φρόντισε και εσύ να ζήσεις το ίδιο. Έτσι δεν λέει, εν αναστροφή, εν πίστη, εν και τα λοιπά. Και έτσι κανείς μπορεί να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, την των ουρανών βασιλείαν έξωμεν, θα έχομεν, και ζωήν αιώνιον κληρονομήσωμεν. Αυτά τα δυο. Διήν, δια την οποίαν βασιλείαν των ουρανών και δια την οποίαν αιώνιον ζωή, προσέξτε τώρα εδώ, και πάντα κάμνομεν όπως παρά του Κυρίου ταύτης απολαύσομεν. Τα πάντα κάνομεν, για να φτάσουμε εκεί, τα πάντα κάνομεν για να φτάσουμε εκεί, να απολαύσουμε, να φτάσουμε εκεί. Ουγάρ περί μικρών ημίν ο σκοπός. Δεν είναι ο σκοπός μας περί μικρών πραγμάτων, Δεν είσαι, αδελφέ μου, χριστιανός για μικρά πράγματα. Είσαι χριστιανός για μεγάλα πράγματα. Για μεγάλα πράγματα. Αλλά περί ζωής αιωνίου το σπουδαζόμενον. Εκείνο το οποίο φροντίζεις, το φροντιζόμενον, είναι η αιώνια ζωή. Δεν είναι για να βγάλεις κάποια χρήματα ή να είσαι καλός άνθρωπος, να έχεις μια καλή τοποθέτηση μέσα στη ζωή, να σας σέβονται οι άνθρωποι. Αυτά είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα. Το πρώτο είναι να φτάσουμε, να αποκτήσουμε αυτήν την αιώνια ζωή. Εάν όλα τα κερδίσουμε, χάσουμε αυτό, τότε δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Διόπερ εν της πίστεως επαγγελία διδασκόμεθα μετά το και η σαρκός ανάσταση του τέστη των νεκρών περίς διελέχθημεν για την ανάσταση των νεκρών. Πιστεύειν και η ζωή αιώνιον περί εις της χριστιανής ημίν εστίν ο αγών, για την οποία αιώνιο ζωή για μας τους χριστιανούς είναι ο αγώνας. Εδώ θα κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν είναι μικρό το σχόλιο αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός του χριστιανισμού? Ποιος? Αγαπητοί μου, οι πιο πολλοί χριστιανοί μας αγνοούν τον σκοπό του χριστιανισμού. Νομίζουν και αυτό ανήκει στην άγνοια και της Εκκλησίας και της γενικότερας θεολογίας. Νομίζουν ότι είμαι χριστιανός για να είμαι καλός άνθρωπος. Αλίμονο. Αν φτάνουμε να λέμε είμαι χριστιανός για να είμαι καλός άνθρωπος. Αλίμονο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή αγνοούμε, εχάσαμε το τέλος του χριστιανισμού. Έχει κάποιο σκοπό, στον οποίο σκοπόν τέλος πρέπει να φτάσουμε. Έτσι πολλοί δεν θα ήθελαν να βλέπουν το τέλος, ή δεν θα ήθελαν να γνωρίζουν το τέλος, ή δεν τους ενδιαφέρει το τέλος. Τους ενδιαφέρει αυτό μόνο που βλέπουν, αυτό που έχουν μπροστά τους. Ο χριστιανισμός έχει ένα τέλος, και το τέλος είναι η αιώνια ζωή. Και αιώνια ζωή θα πει να δούμε το Θεό, γιατί αυτή η θεωρία του Θεού είναι η αιώνια ζωή, από την οποία θεωρία του Θεού απορρέει όλη η μακαριότητα. Ίσως θα σας απογοήτευε αν στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο διαβάζατε κάτι που αναφέρεται στην αιώνια ζωή, ένα είδος ορισμού, ορισμού. Και εκεί θα σας απογοήτευε αυτός ο ορισμός. Και αυτή εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ενώ θα έλεγες, ποια είναι αυτή η αιώνια ζωή, για να δούμε τι είναι, ποια είναι τα στοιχεία της. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το να φτάσουμε, να πιστέψουμε και να δούμε. Τώρα να πιστέψουμε, τότε θα δούμε το πρόσωπο του Θεού και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστόν. Εκείνο το γινώσκο ή να γινώσκο είσαι, αυτό το γινώσκο στο χώρο της θεολογίας και ειδικότερα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη δεν έχει την ψηλή, το ψήμε γιώτα, τη γυμνή γνώση, αλλά γνώση εδώ εννοεί την θεωρία και τη μετοχή στην θεωρία του Θεού. Συνεπώς, ποιος είναι ο τελικός σκοπός? Η αιώνια ζωή, δηλαδή η θεωρία του προσώπου του Θεού. Γι' αυτό λέει στην πρώτη του επιστολή Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, τεκνία ούπο εφανερώθητη εσώμεθα. Δεν φανερώθηκε ακόμη τι θα είμαστε, αλίδαμεν, αλλά γνωρίζομεν ότι εάν φανερωθεί, το εάν δεν είναι υποθετικόν αλλά είναι χρονικόν, εάν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα είμεθα όμοιοι του και θα τον δούμε όπως είναι, καθώς εστίν. Προσέξτε, τι είπε, οψόμεθα, θα τον δούμε. Αυτή είναι η γνώση στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι θα ειδούμε καθώς εστί, όπως είναι, ένδοξος. Καθώς εστί, αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Ο τρόπος που θα φτάσω στον τελικό σκοπό είναι ο χριστιανισμός, είναι το Ευαγγέλιο. Και να πως το λέει με δύο λόγια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στη συνέχεια του χωρίου που σας είπα. Και ο έχω την ελπίδα ταύτην, αυτός που έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει εαυτόν, αγνίζει τον εαυτόν του, καθώς εκείνος αγνώσε στην. Αλλά αγνίζω τον εαυτόν μου, θα πει, μπήκα στην πορεία της τηρήσεως των εντολών, της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού. Αγνίζω λοιπόν τον εαυτό μου για να φτάσω εις αυτόν των τελικών, τελικότατων σκοπών, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι θα λέγαμε, αγαπητοί μου, τελειώνοντας εδώ το θέμα περί Εκκλησίας, για να μπούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά εις τα περί της αιωνίου ζωής, που έχει χωρία που κατοχυρώνουν την θέση αυτήν. Διότι μην ξεχνάτε ότι αποτελεί αιώνιο ζωή, αποτελεί στοιχείο πίστεως που κατηγράφει εις το σύμβολο της πίστεως, και η ζωή την αιώνιον λέμε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Έτσι, ας μάθουμε την Εκκλησία και ας γίνουμε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας στην μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ζωντανά και άγια μέλη. Ο Κύριος να σας ευλογεί.